Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабар ұшар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар бағдарламасын бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Еліміз өңірлік емдеу орталығы құрылысын зор күшпен өрістетіп, халық бұқарасының емдеу қызмет өтеу қажетін тіптен ойдағыдай қанағаттандырды. Аз ұлттардың 11-ші кезекті мемлекеттік дәстүрлі дене тәрбие жарысы басталды, басталу салтына Уаңян қатынасты. Типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатқан үлкен қалаларда тексеріп зерттеу жүргізу, Чанжу қаласы зейін зердені шоғырландырып, нақтылы жұмыс тындырды. Шиянгандағы әр сала қайраткерлері зор ұлтты күшке тиім салуға үндеді. Пакистанның президенті Аруи Уаңимен кездесті. Жунго Шинжан мәдениет ауыс күй сүйірмесі Францияда сапарда болды, енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Жалпы халықтың денсаулығы болмаса, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру мүмкін емес. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Саламатты Жунго құрылысын ілгерілету барысында біз Жунгоша ерекшелікке денсаулық сақтау және ақаусыз даму жолына табанды болып, кейбір келелі мәселелерді ойдағыдай игеруіміз қажет. Емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеу сапасы мен өресін жоғарлатуға табанды болып, жалпы халықтың әділдіктен тең игіліктенуіне мүмкіндік жасауымыз қажет. Соңғы жылдардан бері еліміз өңірлік емдеу орталығы құрылысының әмілетін көп жерде өрістетіп, сапалы емдеу байлығының дамуын ілгерілетіп, халық бұқарасының емдеу қызмет өтеу қажетін ана құрылым ойдағыдай қанағаттандырды. Хынан өлкелік балалар тоқтырханасының алыс аралықты диагноз қою орталығына барғанымызда Дунханым 3 жастағы ұлын ертіп, Бейжің балалар тоқтырханасының балалар нерв ішкі аурулар бөлімінің маманының алыс аралықты диагноз қоюын қабылдап отыр екен. Науқас жағдайын оқысудан диагноз қоюға дейін 1 сағатқа жетпейтін уақыт кетті. Сол күні Бейжіңдегі мамандар оның ұлына емдеу жобасын жасады. Ол алыс аралықта диагноз қоюдың арқасында жол қаражат, жатын орын сияқты шығындардан құтылдық деді. 2017 жылы 11 айдан бастап мемлекеттік балалар медицина орталығы Хынан өлкелік балалар тоқтырханасында еліміздегі тұңғыш мемлекеттік балалар өңірлік емдеу орталығын құрды. Қазір Бейжің балалар тоқтырханасының 5 әйгілі пән тобы 6 селбесті кәсібі енгізілді. Әр аптада орта есеппен Бейжің мамандарынан 5-6 адам Хынан өлкелік балалар тоқтырханасында қызмет істейді. Бейжің балалар тоқтырханасының бастығы Ни Син былай деді. Аманатпен басқаруымыздағы түйінді міндетіміз кейбір жоғары дәрежелі дарындыларды тәрбиелеу және кейбір жоғары дәрежелі техникалық зерттеу ашу жұмыстары арқылы Чжэнчжудағы балалар тоқтырханасының тұтас тұлғалық ғылыми зерттеу деңгейін жоғарылату, ғылыми зерттеу арқылы клиникалық өрені биіктетуге дем беру. Хынан өлкелік балалар тоқтырханасының бастығы Чжоу Чунчин былай деді. Мемлекет тұрғысынан алғанда балалар ауруын емдеудің 4 дәрежелі қызмет өту жүйесін құру қажет. Біздің балалар ауруханамыз мемлекеттік балалар районы орталығы құрылысының негізгі тұлғасы болғандықтан Бейжің балалар тоқтырханасындағы 70-ден астам маман әр аптада осы орында тұрып, диагноз қою, науқас бөлмелерін тексеру, операция жасау, қиын науқастарды зерттеу, жүйеден ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысады. Сөйтіп, жерлік балалар ұзаққа бармай-ақ, еліміздің ең жақсы сапалы емдеу байлығымен қызмет өтеуінен игіліктене алатын болды. Биыл жыл басында мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мемлекеттік медицина орталығы мен мемлекеттік өңірлік емдеу орталығын құруды атқару жобасын басып таратып, өңірлік емдеу бойынша қызмет көрсетуді қамтамасыз ету қабілетін жедел жоғарылатты. Осыдан бұрын Хынан, Юннан, Шинжында әмілеттен өткізген болатын. Теңіз деңгейінен биік район болған Юннан өлкесінде жүрек қан тамыр аурулары жиі туылады. Чунго медицина ғылым академиясының Фуай тоқтырханасы 60-тан астам жүрек қан тамыр аурулар мамандарынан ұйымдасқан мамандар үйірмесін жіберді. Тәжірибесі мол көптеген сестралар бастығы Юннан өлкесі Фуай жүрек қан тамыр аурулар тоқтырханасында ұзақ уақыт қызмет істеді. Юннан өлкесі Фувай жүрек қан тамыр аурулары тоқтырханасы, жүрек ішкі аурулар бөлімінің меңгерушісі Котау былай деді. Екі жылдан бері тоқтырханамыз батыс оңтүстік райондағы жоғары деңгейдегі жүрек қан тамыры ауруы тоқтырханасына айналды. Биыл 5-ші айға дейін Юннан өлкесі Фувай жүрек қан тамыр аурулар тоқтырханасы 12 балнеса районын ашып, 7017 операция жасады. Мұның ішінде дүние жүзі бойынша тұңғыш жасалған 4 операция осы тоқтырханада сәтті орындалды. Чунго Инженерия Академиясының академигі, мемлекеттік жүрек қан тамыр аурулар орталығының меңгерушісі, Чунго Медицина ғылым академиясы Фувай тоқтырханасының бастығы Ху Шыңшоу былай деді. Өңірлік медицина орталығын құруды үміт етемін. Атап айтқанда ел ішіндегі немесе Бейжің Чунго Медицина ғылым академиясы Фувай тоқтырханасының қазіргі жүрек қан тамырларын емдеу деңгейін түгелдей осы араға көшіріп әкелуге құлшынамыз. Оған білім көзқарасынан басқару үлгісіне дейінгі әсіресе техникалық қызмет өту жағындағы қабілет пен өре қамтылады. Былайша айтқанда, ауруы асқынған науқастар Юннаннан шықпай-ақ ел ішіндегі ең жоғары деңгейдегі емдеу қызмет өтеуінен игіліктен алатын болады. Бас жүлде Си Цзиньпин 7 айдың 24-ші күні орталықтың реформаны жаппай тереңдету комитетінің 9-ші реткі мәжілісін басқарып ашқанда мыналарды баса дарыпты. Өңірлік емдеу орталығы құрылысын түйінде сынақ ету өрістетіледі. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 2019 жылы нерві, тыныс және жарақат түріндегі мемлекеттік медицина орталығы мен балалар бөлімі жүрек қан тамыр, өспе, нерв, тыныс жүйесі және жарақат түріндегі мемлекеттік өңірлік емдеу орталығын құруды талап етті. 2020 жылға барғанда мемлекеттік медицина орталығы жетекші, мемлекеттік өңірлік емдеу орталығын таяныш еткен мемлекет, өлке, аймақ, қала, аудан сынды 4 дәрежелі емдеу денсаулық сақтау қызмет өту жүйесі құрылады. Олқылықтар толықтанып, тұтас тұлғалық емдеу қызмет көрсету деңгейі үздіксіз жоғарылаған жаңа емдеу жүйесі тіпті де көп бұқараның саламаттығына қызмет өтейтін болады.
Өз хабарымыз. Аз ұлттардың 11-ші кезекті мемлекеттік дәстүрлі дене тәрбие жарысы 9-шы айдың 8-ші күні Хынан өлкесінің Жыңжу қаласында салтанатпен басталды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уаң Яң басталу салтына қатынасты. Сағат 20-дан 50 минут өткенде Уаң Яң Чунхуа Халық Республикасы 11-ші кезекті аз ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие жарысының басталғандығын жариялады. Сол кезде алуан түрлі салют түнгі аспанды жайнатып, Жыңжу Олимпиада орталығы шаттық теңізін айналды. Осыдан кейін Чунхуа ұлтының берекелі шаңырағы, қол ұстаса алға ілгерілеген жаңа дәуір тақырыбындағы тартымды әдебиет көркемдер концерті шымылдығын ашты. Концерт Чунхуаны жырлау, көрікті Хынан, арман мен қауышу сынды үш тарауға бөлініп, Чунхуа ұлтының шұғылалы мәдениетін әйгілеп, жаңа Чунхуаның 70 жылдық ұлы табысын жырлап, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуінің нұрлы болашағын жырлады. Концерт соңында әр ұлт бауырластары терең сүйіспеншілікпен «Мен және отаным» деген әнді бірге шырқады. Алаңда жаңа Чунхуаның 70 жылдық туылған күнін бейнелейтін 70 сыпыры жарыққа шығып, ұлы отанымыздың гүлденіп көркеюіне тілек білдірілді. Ашылу салтынан бұрын Уаң Яң Жунго аз ұлттар дәстүрлі дене тәрбие мәдениет көрмесін және Хынан өлкесінің экономикалық қоғамдық даму жетістіктер көрмесіне экскурсиялады. Дене тәрбие жарысын ұйымдастыру комитетінің барлық мүшелерін, спортшылар уәкілдерін және қызметкерлер уәкілдерін қабылдады. Уаң Яң былай деп атап көрсетті. Аз ұлттардың мемлекеттік дәстүрлі дене тәрбие жарысын өткізу аз ұлттардың дәстүрлі мәдениетін қорғаудың және дамытудың маңызды шарасы. Ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеудің маңызды тұғыры. Ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін жасампаздық пен ілгерілетудің маңызды түйіні. Партияның ұлт саясатыны әбзелдігінің елеулі бейнесі. Бас жүлде Си Цзиньпиннің ұлт қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп игеріп, партияның ұлт саясатын жаппай дәйектілендіріп, ұлттардың ынтымақтаса күрес жасауына, бірге күлденіп көркеюіне, дамуына табаны болып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, ұлттардың, анардың дәніндей тығыз ұйысуын ілгерілетіп, ұлттар ынтымағының ең жоғары даңқын бірге көтеріп, Чунхуа ұлтының ұлы күлденуі сынды жұңғарманын іске асыру жолында қажымай талмай күрес жүргізу керек. Осы кезекті дене тәрбие жарысы 9 күнге жалғасады. Бүкіл елдегі 31 өлке автономиялы район Төтеқарасты қаланың, Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуанның, Азаттық армияның уәкілдері үйірмесіндегі, сондай-ақ Тайвань аз ұлт уәкілдері үйірмесіндегі 7009 спортшы, садақ ату, бамбук қай қатарлы 17 жарыс түрі мен 194 ойын көрсету түрінің жарысына қатынасады. Дене тәрбие жарысы кезінде ұлттық бірлескен сауық қатарлы мәдениет қимылдары өткізіледі.
Өз хабарымыз 97-99 күнгі халық газетінде шолушының назыри арқылы алғашқы мақсатты нәрлендіріп, борышқа бастамашылдық етейік. Алғашқы мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, тақырыптық тәрбиесін ішкерлей өрістетуге тоқталғанда деген мақаласы жарияланды.
Өз хабарымыз сауда жағдайының ықпалынан биыл Чуанчжоудың Клак дене тәрбие бұйымдары шектес серіктігіндегі Америка Құрама Штаты саудагерлері тапсырыс бермей, өндіріс белгілі ықпалға ұшырады. Алайда бұл серіктіктің көрмезалы әшекеленуде. Олардың Малтау емдер маркасы 9-шы айда тапсырыс беру жиналысын өткізеді. Серіктіктің орынбасар меңгерушісі Леонан Шин өздерінің дербес әйгілі маркаларды саудалау қимылы мен көлемді су игілігі бақшасы селбестік істерінің заказды баурауға септігі тиюін үміт етті. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Чуанчжоудың қалағалашығында 63200 адам тыңнан жұмыстанды. Қалағалашықтарда тізімге алынған жұмыссыздық мөлшері 1,27% болып, өлкө бойынша ең төмен болды. Адам күші байлығын реттеу үшін Чуанчжоу қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің орынбасар бастығы Чен Шуэдің былай деп таныстырды. Үкімет ішінара кәсіпорындарға жұмыс орнын орнықтыру қосымша қаражатын беріп, қарайлас кәсіп саласындағы кәсіпорындарды базар факторынан жұмыссыз қалған жұмысшы қызметкерлерді қабылдауға ынталандырады. Былтыр Чуанчжоудың шышы киім-кешек базарының сатып алу сауда тәсілін түйіндеу сынағы ету ресми басталды. Мұнда әдеттегі сауда негізінде жаңа сыртқы сауда үлгісін арттырып, орта шағын ұсақ кәсіпорындардың экспорт қиыншылығы мәселесін түйінді шешу атқарылады. Шышы қалалық сауда істер мекемесінің бастығы Лин Джин Чан былай деді. Қазір көптеген орта шағын кәсіпорындар жеке саудагерлер базардың сатып алу формасымен экспорт етсе, жоғары дәрежелі зауыттардың өндірісі тіпті де орнығып, өнеркәсіп сауда ықпалдастығы жанданатын бірін-бірі жебейтін болады.
Өз хабарымыз Чен Ичун бұрын Джозян өлкесі Ханчжоу қалалық Сюэджин орта мектебінің меңгерушісі болатын. Зейнетке шыққаннан кейін Чен Ичун Гуйчжоу өлкесі Цендуңнан облысы Тайцзян аудандық ұлттық орта мектебіне барып, оқу ағартуға көмек беруге жауапты мектеп бастығы болды. Үш жылдан бері Чен Ичун мектепті ден қоя басқарып, кедейлерді сүйемелдеп, көптеген балалардың қалаға барып оқуына көмектесті. 40 жылға жуық оқытушы болған Чен Ичун еліміздегі әйгілі оқу ағарту маманы. 2016 жылы зейнетке шыққаннан кейін Джозяндағы көптеген халық басқаруындағы орта мектептер жоғары еңбекақымен оны ұсыныс етті. Бірақ Чен Ичун бұған көнбей, шарт жағдайы жапалы, мемлекет дәрежелі кедей аудан болған Гуйчжоу өлкесі Тайцзян ауданына өз еркімен келіп қызмет істеді. Тайцзян ұлттық орта мектебі Тайцзян ауданындағы бірден бір үкімет басқаруындағы орта мектеп. Мяусу ұлтының оқушылары 98% ұстайды. Мектеп бастығының орынбасары Лю Юфу былай деді. Чен Ичун мектебімізге келерден бұрын мектебіміз Чендуңнан облысында орта мектептерді бағалауда жыл сайын соңғы қатардан орын алушы еді. Шынара жылдары жоғары мектеп емтиханында толық курсқа қабылданған оқушы бірден аспайтын. Оқу ағарту негізі осынша мәлсіз мектепке қарата Чен Ичун бір қатар қатаң шара қолданды. Оқушылардың жатақты мектеп тізімін бір тұтас атқарып, жұмысшы қызметкерлердің жоқтамасы, оқытушылықтан шегіну механизмі сияқты он неше түрлі басқару тізімін белгіледі. Ол тағы да өз қалтасынан қаражат шығарып, Чен Ичун сыйлығы оқу-ағарту қорын құрды. Чен Ичун мектепті басқарған 3 жылда Тайцзян ұлттық орта мектебінің жоғары мектеп емтиханында толық курсқа қабылданған оқушылар саны үздіксіз жоғарылады. Биыл жоғары мектеп емтиханында толық курсқа түсу мөлшері 65%-дан асып, бүкіл облыс бойынша бірінші орынды иеледі. Чен Ичун тіпті де көп баланың жоғарылап оқуына көмектесуге құлшынамын деді. Чен Ичун әуелгі мақсатты ұмытпай, бастан аяқ шыны ықласпен, шынайы сүйіспеншілікпен тәрбие жүргізіп, оқу-ағарту қызметкерлерінің даңқты борышын арқалады. Кезекте еліміздің кедейлерді сүйемелдеуден қамал алу қызметі шешуші кезеңге өтті. Басшы Си Цзиньпин шығыс пен батыс бөліктегі кедейлерді сүйемелдеу селбестігінің маңыздылығын талай рет баса дәріптеп, оқу-ағарту, мәдениет сияқты салалардағы кедейлерді сүйемелдеу селбестігін күшейтуді талап етті. Кедейлерді сүйемелдеуден қамал алу шайқасында біз Чен Ичун сияқты пейілді тәжірибелі оқу-ағарту мамандарын қажет етеміз. Сондай-ақ, батыс бөлікте жапалы ортада қызмет істейтін жас оқытушылардың күш-қуатын тіпті де көп қажет етеміз.
Өз қабарымыз 4-ші кезекті жұңғы араб елдері көрмесі 9-ші айдың 8-ші күні Ниншада аяқталды. Көрме кезінде жалпы 362 нысанға қол қойылып, осы заманғы ауыл шаруашылығы, жоғары жаңа техника, жабдықтау жасау қатарлы салаларды қамтып, жалпы 185 миллиард 420 миллион юан қаржы қосу жоспарланды. Осы селбестік нысандарына қол қою бір белдеу бір жол жағалауындағы елдердің әбзалдықты өзара толықтауына, есікті ашып ұстау мен дамуға тың орай әкеледі.
Өз хабарымыз. Әкесінің жеміс сатудағы қиыншылығын еске алған Синьцзян Қашқар қаласы Бескерім ауылы Яған қыстағының диқаны Алижан Опыр бақытты сезіммен былай деді. Пысайын деп тұрған анар өнімдеріміз жүрдек пойызбен өздігінен күсет сатылатын болды. Ерекше жеміс кәсібінің өркендеуіне байланысты оңтүстік Синьцзяндағы жеміс жидектер ауылдан шықпай-ақ саудаға салынуда. Алижан тілшіге былай деді. Адам көп жер тапшы болған қаламаңы қыстағы Яған қыстағында мұндай жағдай жалпылық құбылыс. Өнім алынатын мезгілде көптеген диқан отбасылары қолайсыз қатынас шарт жағдайына ұшырап, анарды шоғырлы сатып алатын сырт жерлерден келген саудагерлерге төмен бағада сатуға мәжбүр болады. Тек аз санды адамдар ғана ақша жұмсап, анарды маңайдағы аудан қалаларға апарып саталады. Жеміс егетін диқандарды қиыншылық қыспағынан құтылдыру үшін жергілікті үкімет анарды жоспарлы түрде жинау бақшасын құрып, диқандарды аттанысқа келтіріп, шоғырландыру ролын сәулелендіруді ұйғарды. 2018 жылы жерлік орын тұңғыш кезекті анар теру мерекесін өткізді. Сондай-ақ WeChat, Douyin сияқты қоғамдық қарым-қатынас жұмсақ бөлшектер арқылы үздіксіз үгіс жүргізді. Ауыздан ауызға тарағаннан кейін анар үзу мерекесінің атағы шыға бастады. Анар жемісін тамашалау, үзу, теру негіз, мәдени саяхаты текше, сауда, сейіл серуен, ән айту сияқты көңіл көтеру ойындары қосымша етілген саяхат үлгісі, Яған қыстағының саяхат кәсібінің дамуына жетекшілік етіп, бұқараның кірісін арттырды.
Өз қабарымыз, 3-ші кезекте тайқы өркөне талқы мінбері Бейжіңде басталды. Жұңғы оқу-ағарту халықаралық ауыс-күйіс қоғамының бастығы, оқу-ағарту министрінің бұрынғы орынбасар министрі Лю Леймин 8-ші айдың 7-ші күнгі ашылу салтында оқу-ағартуды негізгі тақырып етіп лекция жасады. Лю Леймин мыналарды атап көрсетті. 6 жылдың алдындағы бүгінгі күні төраға Ши Цзиньпин Қазақстанның Назарбаев университетіне лекция сөйлеп, Жібек жолы экономикалық белдеуін бірге құру дәріптемесін алға қойып, бір белдеу бір жол құрылысының тарихи шымылдығын және дүниенің даму аяғалысының шырт жаңа бетін ашты. Бір белдеу бір жол құрылысының үздіксіз ілгерілеуіне байланысты оқу-ағартудың негіздік және жетекшілік ролі күн сайын көрнектіленіп, оқу-ағарту ауыс-күйісі мен дарындарды тәрбиелеу, бір белдеу бір жол бойындағы елдердің өзара байланыс жасау тұғырын үздіксіз жарататын болады. Жұңғының кәсіптік оқу-ағарту еліміздің күннен күнге дамыған осы заман өнеркәсіп жүйесімен бірге есеі бер жетіп, алуан түрлі қабілет иелерін жетілдіру, техникалық өнерге мұрагерлік ету, жұмыстану мен шаруашылық құруды жебеу сынды маңызды міндет арқалап отыр.
Өз хабарымыз. Сянганның әр сала қайраткерлері Сянган қоғамын белсене үн қатып, зорлық-зомбылықты тиіп, тіпті де көп қоғамдық күштерді ұйыстырып, бір ниет бір тілекте бола отырып, экономиканы дамытып, Сянганды бірге гүлдендіруге үндеді. Сянган Гаңдау әр сала бірлестігінің алға бастығы Сай Чанжоң былай деді. Сянган қалың қала тұрғындарының ынтымақтаса отырып, Сянганның гүлденіп көркеюін, орнықтылығын қорғауын қажет етеді. Сянган орта мектеп тіл әдебиет оқытуын зерттеу қоғамының бастығы Хуан Фыңи былай деді. Былық балықты сөз жоқ тежеу қажет. Сонда ғана біздің гүлденіп көркеюімізге, тыныштығымызға, Сянган тұрмысының сапалығына кепілдік етіледі. Тіпті де жақсы көркем болашақ үшін көпшілік бір ниет, бір тілекте болуы қажет. Қоғамдағы әр сала қайраткерлері арт-артынан былай десті. Қазір Сянганның экономикасы мен халық тұрмысы ауыр ықпалға ұшырады. Көпшілік береке бірлікте бола отырып, қожайынды рух және сындарлы пазасы арқылы ана ғұрлым көп тілдесуді күшейтіп, терең қатпарлы қайшылықтар мен мәселелерді бірлікте шешу қажет. Әр сала бір ниет бір тілекте болса болғаны, жаңа дәуірдегі даму орайын мықты игеріп, Сянган үшін тіпті де жақсы болашақ жаратуға болады. Сянган Пися орта мектебінің бастығы У Хуанте былай деді. Мемлекет Сянганға ғылым техникада жаңалық ашудағы халықаралық орталық сынды тамаша орай сыйлады. Сянганда осыншама көп жоғары оқу орындары, еркін хат-хабар барыс келісі бар. Меніңше зейін зердені шоғырландырып, Сянганның осы жақтағы артықшылықтарын дамыту қажет. Сянган Чунхуа өнеркәсіп сауда бірлестігінің бастығы У Хуңбин былай деді. Біз ұқсамаған саладағы қайраткерлермен бірге Сянгаңды қалай құру жөнінде ізденіс жасауымыз қажет. Көпшілік бірлікте Сянгаңның тұлғалық тижара сауда ортасын жаратуға күш шығарулары керек. Мен сянгаңдықтардың ақыл парасатына, сянгаңдықтардың іскерлігіне сенемін. Жағдай тынышталса болғаны, Сянгаңды ойдағыдай көркейте алатындығымызға сенемін. Мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі, Сянгаң Чаушу қоғамдық ұйымдар бас қоғамының бастығы Чжоу Хаули былай деді. Біз экономика, халық тұрмысы жағында мемлекет атқарып отырған үлкен шығанақ районының жобасына назар аударуымыз қажет. Бұл Сянгаң сауда саласы немесе жастар мен өрендер жөнінен алғанда тарихи орай. Сондықтан Сянгаң ілуде бір кезгетін осы орайды ойдағыдай игеріп, отанымызбен тығыз қабысып, отанға арқа сүйеп, экономиканы дамыту қажет.
Шинхуа агенттігінің хабары. 9-шы айдың 8-ші күні Пакистанның президенті Алауи Исламабадтағы президент сарайында мемлекет кеңестің мүшесі сыртқы істер министрі Ван Имен кездесті. Алауи былай деді. Пакистан Жунгоны сенімді дос ретінде қарап, Жунгоның ұзақ уақыттан бері әр жақтан зор күшпен қолдап қуаттағандығына және қалтқысыз көмектескендігіне шын жүректен алғыс айтады. Пакистан Жунгоның мемлекеттің даму құрылысы барысында үздіксіз тың жетістіктерге қол жеткізуін үміт етеді. Жунгоны оқшау қалдыруға, Жунгоның дамуын тосуға орнатын әрқандай қас көнімдіктің барлығы Пакистанның қарсылығына ұшырайды, әрі сөзсіз жеңіліске тап болады. Пакистан жаңа Жунго құрылған 70 жылдан бері қол жеткізген орасан зор табыстарды құттықтайды. Пакистан Жунго мен ланкестікке қарсы тұру селбестігін тереңдетіп, Шығыс Түркістан ислам қозғалысы сияқты ланкестік күштерге ортақ соққы беріп, Пакистандағы Жунго азаматтары мен нысандарының қауіпсіздігін шын мәнінде қорғайды.
Шинхуа агенттігінің хабары. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі ұйымдастырған Жунго Синьцзян мәдениет ауыс күйіс үйірмесі 9 айдың 6 күнінен 8 күніне дейін Францияда сапарда болып, Франция мұсылман комитетімен және Франция оқымыстарымен пікір алмастырды. Әрі жерлік жунголық теомындармен әңгімелесіп, Синьцзянның қазіргі даму жағдайын таныстырды. 9-шы айдың 6-шы күні түстен бұрын ауыс күйіс үйірмесі ұсыныс бойынша Париждағы үлкен мешіттерді аралады, әрі Франция мұсылмандар комитетімен әңгімелесіп пікір ауыстырды. Ауыс күйіс үйірмесі Францияға Жунгонның діни сенім еркіндік саясатын, сондай-ақ Синьцзянның заң бойынша кәсіпте шеберлікке тәрбиелеу баулы қызметін өрістету жағдайын егжей-тегжейлі таныстырды. 9-шы айдың 6-шы күні түстен кейін ауыс күйіс үйірмесі мен Франция оқымыстылары Парижда әңгіме мәжілісі өткізді. Ауыс күйіс үйірмесі Синьцзянның даму жетістіктерін, Синьцзянның бір белдеу бір жол дәріптемесіндегі маңызды орнын және Синьцзян мәселесінің тарихи себептерін таныстырды. Екі жақ Синьцзянның ланкестікке қарыстыру, шұқарлықты аластау және кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу қызметінің жағдайы жөнінде кең көлемді талқы өрістетті.
Шинхуа агенттігінің хабары Жунгоның 18-ші топта Либияға барған көп функциялы жұмысшы әскер бөлімше әтіреті 9-шы айдың 7-ші күні қауіпсіздікті қамтамасыздандыру маневерін сәтті өткізіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының Ливандағы уақыттық әскери бөлім командирларының толық тұрақтандыруына және жоғары бағасына ие болды. Бұл ретке маневер Бірлескен мемлекеттер ұйымының Ливандағы әскери бөлімдерінің міндеті районда зор көлемді қақтығыс туылғандығын артқы көрініс етіп, Жунгоның бейбітшілікті қорғау әскери бөлімдерінің Бірлескен мемлекеттер ұйымының Ливандағы бөлімдерінің халықаралық жалданбаларды және олардың отбасындағыларын қабылдау, қамаудағыларды босату, алмастыру, орналастыру, қауіпсіздікті қамтамасыздандыру қуатын түйінді түрде тексерді. Мәнуер аяқталғаннан кейін Бірлескен мемлекеттер ұйымының Ливандағы қауіпсіздік тарауының уақыттық жауаптысы Луис Десо сабылай деді. Осы ретке мәнуерді өте жақсы ұйымдастырдыңыздар, сіздердің қажырлы еңбектеріңізге ерекше алғыс айтамыз.
Шинхуа агенттігінің хабары. Афғанстанның президент сарайы 9-шы айдың 8-ші күні мәлімдеме жариялап, тек Талибан соғысты тоқтатса, әрі Афғанстан үкіметімен тікелей сөйлескенде ғана бейбітшілік жүзеге асады деді. Мәлімдемеде былай делінген. Талибанның үздіксіз қозғаған соғысы мен зорлық күш әрекеті Афғанстанның бейбітшілікті жүзеге асыруына кедергілік жасады. Талибан қырғындауын тоқтатып, соғысты аяқтатып, Афғанстан үкіметімен тікелей сұхбаттаспаса, Афғанстан бейбітшілігін жүзеге асыру мүмкін емес. Афғанстан үкіметі, Афғанстан үкіметі вәкілдер үйірмесінің қатынасуынсыз әрқандай бейбітшілік келіссөзі межелі нәтижеге қол жеткізе алмайтындығын білдірді.
Шинхуа агенттігінің хабары. Сауди Арабияның патшасы бас уәзір Салман 9-шы айдың 7-ші күні кеште бұйрық түсіріп, Абдул Азиз бен Салманның Палихтың орнына Сауди Арабияның энергия уәзіріне тағайындалғандығын жариялады. Абдул-Азиздің мұнай саласындағы тәжірибесі мол. Сауди Арабия мұнай тарауларында 30 неше жыл қызмет істеген. 1995 жылы ол мұнай уәзірінің орынбасары болып тағайындалған. 2017 жылдан бастап ол энергия жөніндегі мемлекет істері уәзірі болды. Осыдан кейін Фалик қоғамдық қарым-қатынас медиасы Туиттерде мақала жариялап, патша Салман мен патша мұрагері Мұхаммедтің өзінің мемлекет үшін қызмет істеуіне орай жаратып бергендігіне алғыс айтты. Сондай-ақ орнына тағайындалғандардың осы маңызды тарауға басшылық етуінің сәтті болуын тіледі.
Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Ахат Қасенұлының сөзіне жазылған Кәмелбек Ынтыханұлының әні «Жайлауда» орындаған Сағдат Саттарұлы.
Ben Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға, ауқымды мәселе, дүние дидары.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін 9-шы айдың 9-шы күні дүйсенбі. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері толған келелі оқиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Радил Жаудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
Ендеше бүгін әмбе жинсан Ресейге сапарлай барса да бейбітшілік шартының келіссөз аяғы алысын жібей алмады. Америка Құрама Штаты Орта Шығыс мәселесінің ерекше елшісінің міндетінен босауы Америка Құрама Штатының Орта Шығыс саясатының сәтсіздікке ұшырағандығынан дерек береме. Аргентина